Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Znači, kraj 12. veka Beograd je dočekao kao vizantijsko granično uporište sa naseljem koje nije bilo malo, odnosno za ono vreme nije bilo malo, znači obuhvatalo je ceo Kalemegdanski park, na primer, pa Donji grad, pa čak se širilo i ovamo prema Knez Mihajlovoj ulici, možda sve do ulice Kralja Petra. Prvi sigurni podaci da na mestu porušenog antičkog grada nastaje novi srednjovekovni grad potiču iz 9. veka. I tad se uspostavlja prvi put srpska vlast u Beogradu, u toj, znači, državi, kako se kaže, državi kralja Dragutina. Začinje se naselje koje će 878. godine prvi put biti pomenuto pod svojim slovenskim imenom Beograd. Kada je Beograd sa severnom Srbijom, kralj Dragutin dobio od mađarskog kralja, pošto je bio zet mađarskog kralja. Tome gradu, kako su ga smatrali, se nalazilo i sedište obnovljene hrišćanske crkve, znači obnovljene episkopije beogradske. To su bili, znači, počeci urbanog razvoja Beograda. Uspeo da povrati Beograd, pa da čak i kamen koji su Mađari preneli iz Beograda da grade Zemunsku tvrđavu vrati nazad u Beograd. I to je u stvari bio osnovni nukleus oko koga će se u kasnim vekovima formirati ono što mi danas vidimo kao Beogradsku tvrđavu. Nije bilo vojničkih plata, nije bilo privrede koja bi držala grad, tako da je to naselje, mogli bi reći, vegetiralo. Sve do 1284. godine. Evo, u Beogradu u to vreme nalazila se i znamenita pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice, u kojoj je čuvana i čudotvorna ikona Bogorodice, što sve potiče negde još verovatno iz 11. 12. veka, iz vizantijskih vremena.
Naslov 2.
Šavel ovde šta posle šta se razaranja da... Singidunom.
Jes, naravno. To je pitanje. Govor 2. Kako da vas predstavim?
Doktor Marko Popović, naučni savjetnik Arheološkog instituta. Ništa drugo. Dobro. Kao što je poznato, krajem 6. početkom 7. veka oko antičkog Singidunuma su se vodile borbe između Romeja ili ti Bizantinaca, možemo reći, i Avara i Slovena koji su sa severa prodirali ka centru Balkanskog poluostrva. U tim borbama, negde u drugoj deceni 7. veka, je konačno stradao i antički Singidunum, i to je u isto vreme bio i slom antičke civilizacije na ovom prostoru. Naravno, Sloveni u prvom trenutku se nisu naseljavali stalno, to su bili više prodori, više ratni pohodi, tako da mi nemamo podatke da su Sloveni ovde boravili u 7. ili 8. veku. Što ne znači da nekog naseljenja na mestu porušenog antičkog grada nije bilo, ali to do sada arheologija još nije potvrdila. Prvi sigurni podaci da na mestu porušenog antičkog grada nastaje novi srednjovekovni grad potiču iz 9. veka. Naime, već u prvim decenijama 9. veka ovo područje je bilo obuhvaćeno bugarskom državom, koja je izašla sve do Fruške gore i gore do polovine današnje Vojvodine, gde se sukobila sa Franačkom državom. Za Bugare je mesto na ušću Save u Dunav bilo strateški važno i verovatno su oni tu u ruševinama antičkog utvrđenja već imali nekakvu svoju posadu. Ali u svakom slučaju, tek u drugoj polovini 9. veka začinje se naselje koje će 878. godine prvi put biti pomenuto pod svojim slovenskim imenom Beograd. U to vreme čak u tome gradu, kako su ga smatrali, se nalazilo i sedište obnovljene hrišćanske crkve, znači obnovljene episkopije beogradske. 885. godine, znači vrlo brzo posle toga, kroz Beograd su prošli učenici Ćirila i Metodija na povratku iz Slovačke ka Bugarskoj i oni su zabeležili da je Beograd najslavniji grad na Dunavu. Oni su tu prešli Dunav i tu ih je taj bugarski komandant dočekao. Za viđenje ljudi 9. veka Beograd je sigurno bio najveće naselje na Dunavu, na tom delu Dunava koji je njima poznat. Daleko od toga da je to bio neki veliki grad, ali za pojmove srednjeg veka to je doživljavano kao grad. To po našim merilima bi bilo jedno malo selo u kome se nalazila nekakva posada u nekom palisadnom utvrđenju. Sve je to vrlo, vrlo, vrlo skromno. Kad je došlo do sloma bugarske države i ponovnog uspostavljanja vizantijske vlasti ovde, a to je bilo u drugoj polovini 10. veka, a konačno bizantijska vlast je ovdje uspostavljena i obnovljena granica carstva na Savi i Dunavu 1018. godine za vreme vlade poznatog bizantijskog cara Vasilija II. Koji mu je epitet Bugaroubica, jer je porazio bugarsku državu. E, onda ovdje počinje da se stvara jedna organizacija koja je imala za cilj da brani novo uspostavljenu granicu carstva i tu je Beograd bi imao vrlo važnu ulogu. Znači, u tom, u okvirima bedema, još uvek postojećih bedema antičkog utvrđenja, razrušenih pa malo obnavljenih, bio je smešten bizantijski garnizon i tamo gde je garnizon, tamo su i vojničke plate, gde su vojničke plate, tu je i mogućnost zarade i odmah oko takvog jednog naselja se formira i nešto što bi rekli danas urbana naseobina. To su bili, znači, počeci urbanog razvoja Beograda. Međutim, sve do prvih decenija, odnosno sve do pred kraj 11. veka, Vizantija nije polagala velike nade, nije uopšte ulagala neke napore da tu granicu što bolje ojača. Tek kad su usledili mađarski napadi sa severa, onda su vizantijski carevi krenuli da utvrđuju tu granicu. Tako da znamo da su se oko Beograda krajem 11. i u prvim decenijama 12. veka vodile borbe između Vizantinaca i Mađara, pa je čak Mađari su uspeli u jednom trenutku da zauzmu Beograd, pa da ga razore, pa i onda vizantijski car uspeo da povrati Beograd, pa da čak i kamen koji su Mađari preneli iz Beograda da grade Zemunsku tvrđavu vrati nazad u Beograd. Sve su to bile ratna zbivanja koja su na kraju dovela do toga da su 1151. godine Vizantinci počeli izgradnju prvog srednjovekovnog utvrđenja na mestu današnje Beogradske tvrđave i to je lično car Manojlo II. Komnin, koji je boravio ovdje za vreme vizantijsko-ugarskih borbi. On je lično i nadgledao početak radova, to su projektovali carski inženjeri iz Konstantinopolja i tad je, znači, od te 1151. pa do 1160. i neke godine podignut je takozvani vizantijski kastel. Njegovi ostaci su naravno arheološki nađeni i mogu se čak neki delovi i videti. I to je u stvari bio osnovni nukleus oko koga će se u kasnim vekovima formirati ono što mi danas vidimo kao Beogradsku tvrđavu. To znači, to je bilo centralno utvrđenje koje će kasnije biti pretvoreno u zamak despota Stefana Lazarevića i tako dalje. Znači, kraj 12. veka Beograd je dočekao kao vizantijsko granično uporište sa naseljem koje nije bilo malo, odnosno za ono vreme nije bilo malo, znači obuhvatalo je ceo Kalemegdanski park, na primjer, pa Donji grad, pa čak se širilo i ovamo prema Knez Mihajlovoj ulici, možda sve do ulice Kralja Petra. Svuda tu postoje tragovi tog naselja 12. veka i u centru tog naselja nalazio se zamak, odnosno kastel, taj u kome je boravila vojna posada i u kome je čak i car povremeno boravio u vreme ratova kad je komandovao vojskom 1165. godine i tako dalje. Međutim, krajem 12. veka dolazi do slabljenja Vizantije i Mađari uspevaju da zauzmu pogranična uporišta na samom kraju 12. veka, a već 1204. godine, kao što je poznato, krstaši su zauzeli Carigrad i privremeno uništili Vizantijsko carstvo, tako da je u tom vremenu cela severna Srbija pala pod vlast Ugarske ili ti Mađarske. I za njih je Beograd bio jedno od uporišta, ali ne mnogo značajno. Tako da 13. vek označava u Beogradu jedno vreme stagnacije, jer u tom utvrđenju je bila veoma mala posada, nije bilo vojničkih plata, nije bilo privrede koja bi držala grad, tako da je to naselje, mogli bi reći, vegetiralo. Sve do 1284. godine, kada je Beograd sa severnom Srbijom, kralj Dragutin dobio od mađarskog kralja, pošto je bio zet mađarskog kralja. I tad se uspostavlja prvi put srpska vlast u Beogradu, u toj, znači, državi, kako se kaže, državi kralja Dragutina. Dragutin je naravno koristio Beograd, tu je boravio povremeno, a u Beogradu u to vreme nalazila se i znamenita pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice, u kojoj je čuvana i čudotvorna ikona Bogorodice, što sve potiče negde još verovatno iz 11. 12. veka, iz vizantijskih vremena. I pošto je to bilo vrlo važno svetilište, a bilo je i sedište episkopije, Beograd je znači počeo da se ponova razvija kao neko urbano središte. Tako da, na primjer, znamo da je 1314. godine u Beograd došla srpska kraljica Simonida, supruga kralja Milutina, u posetu kralju Dragutinu i kraljici Katalini, njegovoj supruzi, i došla je u Beograd, to tačno hroničari kažu, i u Beogradu se poklonila u crkvi Uspenja Bogorodice, toj čudotvornoj beogradskoj ikoni Bogorodice Beogradske. Znači, znamo da postoji određeni značaj koji je grad imao ne samo kao mala fortifikacija, već i kao jedan i duhovni centar, verovatno i jedno naselje koje se širilo. Mada, arheoloških tragova Beograda u 13. i 14. veku ima veoma malo. To ne znači da ih nema, ali mi ih do sada još uvek nismo pouzdano otkrili. Prelomni trenutak, naravno posle smrti kralja Dragutina, kralj Milutin je pokušao da zadrži Beograd, pa nije uspeo, pa je onda kralj Dušan u jednom trenutku zauzeo Beograd i tu sagradio novo utvrđenje, koje je sad ono vizantijsko utvrđenje na bregu povezalo sa obalom reke Save, to je takozvano zapadno podgrađe, upravo onaj deo utvrđenja ispod pomenika pobedniku, gde se i danas vide bedemi određeni koji su podignuti u vreme srpske vlasti, u vreme kralja Dušana. Međutim, ni on, ratujući na jugu, nije mogao da posveti veliku pažnju Beogradu i jednostavno u jednom trenutku Mađari su ponovo zauzeli grad. Knez Lazar je pokušavao da Beograd povrati i nije uspeo i te 1402. godine, posle turskog poraza kod Angore, despot Stefan Lazarević sklapa sporazum sa mađarskim kraljem Žigmundom i nemačkim carem tada, o savezu i zajedničkoj borbi protiv Turaka. I kao zalogu tog saveza i te zajedničke borbe protiv Turaka, Žigmund je despotu Stefanu dao Beograd i Mačvu. Znači, proširio je granice Srbije na liniju Save i Dunava, a despot Stefan Lazarević, procenjujući izuzetan značaj Beograda, je odlučio da se tu smesti prestonica Srbije, jer je to mesto bilo najudaljenije od mogućih turskih prodora, jer jug države se u to vreme nalazio otprilike da je i danas južna granica Srbije i to je bilo izloženo direktno turskim napadima. Tako da gradovi koje smo imali dole, naprimjer Novo Brdo, Kruševac i tako dalje, oni su bili blizu mogućnostima turskog napada. A ovo je bilo dosta udaljeno i s druge strane preko reke je već bilo Ugarsko kraljevstvo i u slučaju nevolje moglo je da se lako sarađuje, se organizuje odbrana. I znači 1400, to je znači Beograd je predat despotu Stefanu 1403. ili u proleće 1404. godine. Despot je započeo odma ogromne radove u transformaciji Beograda u utvrđeni srpski srednjovekovni grad i srpsku prestonicu. Znači, u njegovo vreme prvo su rekonstruisane one fortifikacije koje su tu postojale. Vizantijski kastel pretvoren je u zamak sa dvorom despota Stefana Lazarevića. Tu je u sredini podignuta velika donžon kula, slična onoj koja postoji u manastiru Manasiji, koja se zvala Nebojša. I to je čuvena beogradska Nebojša, sve do kraja 17. veka je opstajala kao najjača beogradska kula. Zatim, ove bedeme koji su se spuštali prema reci Savi, koje je podigao kralj Dušan, on je njih obnovio, a dole je, znači na samoj obali Save, formirao ratnu luku, koja se zatvarala jednim lancem, tako da nije mogao ni jedan neprijateljski brod da lako uđe u tu luku. Naravno, danas ta luka se ne vidi, ona je ispod železničkih koloseka koji prolaze tu i možda će se u jednoj nekoj daljoj budućnosti nešto od tih ostataka i moći da pokaže. Zatim, pošto je grad naglo počeo da se naseljava, jer je despot preduzeo čitav niz mera kako bi omogućio i olakšao naseljavanje grada, dao je čitav niz ekonomskih povlastica novodoseljenom stanovništvu. Oni su imali su pisma, odnosno imali su dokument da su građani Beograda i kao takvi imali su određene privilegije u državi despota Stefana, što je naravno onda privlačilo i razne trgovce i imućne ljude. Počeli su da se grade kuće, naselje je počelo naglo da se širi i onda je despot krenuo u utvrđivanje delova sad tog Beograda, pa je podigo gornji grad, ovo što mi danas zovemo gornji grad, to je podigo despot Stefan Lazarević, okružio ga je sa duplim bedemima, sa nekoliko kula, sa kapijama, i tu je uglavnom boravilo plemstvo i ličnosti koje su bile bliske dvoru despota Stefana. Znamo, na primjer, da je tu svoju kuću imala njegova sestra Olivera. Kasnije, sredinom 15. veka, znamo da je tu bila i kuća ili palata, kako su oni to zvali, grofa Urliha Celjskog i tako dalje. Zatim, opasao je bedemima i veliki deo civilnog naselja koje je već postojalo u donjem gradu, gde se nalazila i crkva Uspenja Bogorodice. To je današnji donji grad, vide se tu i ti srednjovekovni bedemi, i tu je bilo sedište Beogradske mitropolije. Njegov dvor je bio, znači, gore na brdu, i on je zaokružio fortificiranje Beograda upravo do 1427. godine, kada je on naprasno umro. U leto 1427. njega je, što bi rekli narod, strefila ga kaplja i bila je velika vrućina i on je jednostavno pao s konja i ubrzo je umro. Naravno, njegova smrt je za Beograd bila velika tragedija, jer po sporazumu sa mađarskim kraljem, ukoliko on nije imao svog direktnog naslednika, grad je morao se vratiti Mađarima, a pošto je njegov, on nije imao svoje dece, znači odredio je za naslednika despota Đurđa, odnosno Đurđa Vrankovića, koji će postati despot svog sestrića. Mađari naravno su prihvatili novog srpskog vladara, ali ne i da on dobije Beograd. Tako da je on dobio nove posede u Ugarskoj i tako dalje, ali Beograd je vraćen Mađarima. Srbi su, znači, tada ostali opet bez svog glavnog grada, i onda je počela izgradnja Smedereva, a to je jedna druga priča. Za Mađare Beograd je bio izuzetno značajan, baš tako dobro fortificiran, kako ga je despot Stefan izgradio, kao predstraža južne ugarske granice. Dok su držali Beograd, Ugri su bili sigurni da Turci neće moći da prodru na teritoriju Ugarske, znači na teritoriju današnje Vojvodine i dalje prema severu. Taj ispit odbrane Beograd je izdržao u toku dve ogromne velike opsade turske. Turci su pokušavali na sve načine da zauzmu Beograd, ali Beograd se držao. 1440. godine turski sultan Murat II. Opsedao je Beograd neuspešno. Beograd se odbranio. Bilo je šteta u gradu, ali on se odbranio. Onda su Ugri počeli da dograđuju fortifikacije i tad je podignuta i ova Zindan kapija, takozvana poznata beogradska. I spremao se naravno novi napad na Beograd. On je započeo odmah po dolasku na vlast, vrlo brzo po dolasku na vlast turskog sultana Mehmeda II. Koji je nazvan Fatih ili osvajač, koji je 1453. godine zauzeo Carigrad i konačno uništio Vizantiju. Sledeći na redu je naravno bio Beograd. I on je sve svoje sile upravo da zauzme Beograd i organizovao je jedan veliki pohod protiv Beograda 1456. godine. To se od zime kretalo u taj veliki pohod. U to vreme upravo pojavljuju se i veliki topovi. Pojavljuje se artiljerija. Znači, završava se epoha ratovanja hladnim oružjem, počinje artiljerijsko ratovanje. On je vrlo uspešno topovima tukao Carigrad i probio carigradske bedeme i to je bio jedan od razloga da Carigrad osvoji. To su bili topovi koji se nisu mogli nositi, nego su se lili na licu mesta. Bili su ogromni. 70 cm je prečnik jedne kugle, između 50 i 70. I
slušali ste emisiju Dve tačke.
Šavalo ovde se, posle razaranja Singidunuma.
Jes, to je pitanje. Govorio je Dve tačke. Kako da vas predstavim?
Doktor Marko Popović, naučni savjetnik Arheološkog instituta. Ništa drugo.
Emisiju radio Bojan Lazović.